inače uzimanje meska po čarapama, oko toga ima razilaženje kod učenjaka, jel? Vraća se na to, vraća se na hadis u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo mesk po čarapama. Uglavnom, ispravno je taj hadis koji je prenešao od poslanika da je daif. Međutim, samo uzimanje po mestvama koje je došlo, koje je mutevatirajama došlo, ashabi su iz uzimanja mesha po mestvama zaključili da je dozvoljeno uzimati po čarapama, pa je prenešeno od mnoštva ashaba i čak ne im poznat razilaže među ashabima i oni su tumačeni uzimanje mesha po mestvama da je u stvari isto koji uzimanje mesha po čarapama i na osnovu tog što je prenešeno od ashaba se uzima da je propisano i dozvoljeno i da je sunnet uzimati i mes po čarapama, a ne oslanjajući na hadis. Mada ima učenjaka koji smatra da nije, kako pre Abu Hanife, on smatra da nije ispravno uzimati mesk po čarapama, mada unutar hanefijskog mezheba ima razilaženje. Abu Jusuf i Muhammed ibn Hasan Šejbani smatraju da je dozvoljeno uzimati mesk po čarapama. Helenejse, ispravno da je dozvoljeno uzimati mesk po čarapama, međutim poznat šartove. Da bi se uzeo mesk po čarapama, znači mora se uzeti prvo abdest kompletan, znači oprat noge, sa pranjem nogu naravno, pa tek nakon toga kad se uzme kompletan abdest, obuku se čarape. I nakon toga se, znači, kada nastupi sljedeća prilika za abdestom, ne peru se, ne skida se čarape, nego se samo potare po čarapama priliku uzmanja abdesta. I od tada počinje mes. Od tada se broji mes. Od prvog potranja počinje mes. A za ono ko nije musafir, mes može biti 24 sata, dan i noć. 24 sata, znači. Od onog momenta prvi put kad je potrao po nogama, na primjer ako je pred podni namaz, prvi put, znači ujutro je obukao čarape na abdest. I došlo podni namaza i prvi put je tada uzeo abdest ponovo i znači, učinio potiranje po čarapama. Znači, do sutradan do podne namaza, on ima znači, može koristiti mes. Može, kad god hoće da uzme abdest, ne treba pratiti. Ne treba znači onaj skidati čarape i prat noge, nego potare po čarapama. A za putnika, ovo sve došlo do vjerodostojnih hadisima, da je od Ali radijallahu anhu, da je znači za mukima, onaj koji boravi u svom mjestu, dan i noć potiranje po mestvama. A za ono koji je musafir, 3 dana i 3 noći. To je ono što došlo sunnet i to je ono što je ispravno. A što će spomenuti govor o vreme, ovo već sam spomenuo, znači ostala tri meziba su na tome da u stvari ima razilaženje unutar meziba među samih učenjaka, uglavnom većina učenjaka na tome da je propisano uzimati mes po čarapama, a to je preneseno od saba i to je ispravno stav. Četvrto pitanje.